Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano Machi 4 mwaka 2020. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya na eneo la maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Popote pale unapotusikiliza, msikilizaji, karibu tena.
Kwenye matangazo yetu hivi sasa, Kenya inaitaka Somalia kutoingilia katika masuala yake ya ndani wakati imejitolea kutafuta suluhu ya matatizo ya kiusalama yanayoigubika Somalia. Mchambuzi ana maoni gani juu ya wito huu?
Inaikasirisha sana, na hakuna nchi ambayo inakubali watu waingie katika hiyo nchi kiholela, na hasa watu hao wakiwa wamebeba silaha zao na wanataka kufanya mambo ambayo silaha zinafanya. Tunafahamu silaha kwa kawaida sio fimbo wala sio bakora.
Na katika siasa za hapa Marekani, meya wa zamani wa New York City na pia mgombea urais kwa tiketi ya Democratic Michael Bloomberg amejitoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kumuidhinisha Joe Biden.
Kwa hayo na mengine, basi ungana nasi katika dakika 30 za matangazo yetu ya VOA Swahili kuanzia hivi sasa. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amemhakikishia rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ushirikiano wake kuhusiana na mgogoro unaoendelea kati ya Misri na Ethiopia kuhusu ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme la Grand Renaissance la Ethiopia. Marekani imekuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Ethiopia, Misri na Sudan, lakini Ethiopia haikuhudhuria kikao cha wiki iliyopita ikishitumu Marekani kwa kukiuka majukumu yake kama msimamizi wa mazungumzo asiyegemea upande wowote. Trump ananukuliwa kumwambia al-Sisi kwamba mazungumzo yao ya simu kwamba ana matumaini kuwa mgogoro huo utatatuliwa hivi karibuni na kunufaisha pande zote husika. Marekani inasema ujenzi wa bwawa hilo unaogharimu dola bilioni 4 unastahili kumalizika bila makubaliano kati ya Ethiopia, Sudan na Misri inayotegemea maji ya Mto Nile kwa 90%. Misri inataka bwawa hilo kujazwa maji kwa kipindi kirefu na wala sio safari moja, ili kuepuka hali ambayo maji katika Mto Nile yanapungua safari moja. Ethiopia imepanga kuanza kujaza bwawa hilo mwezi Juni. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya ya virusi vya korona zaidi ya watu 500 leo Jumatano, huku maafisa wa afya wakisema zaidi ya watu 2000 wameambukizwa virusi hivyo nchini humo. Korea Kusini imeripoti visa vingi vya maambukizi baada ya China na inapanga kutumia dola bilioni 10 kwa matibabu na kukabiliana na ugonjwa huo kusambaa. Italy na Iran nazo zinaendelea kuimarisha juhudi za kukabiliana na maambukizi baada ya raia wake wanaosafiri nje ya nchi kuripotiwa kuambukizwa. Kasi ya maambukizi ndani ya Italy na Iran zimepungua. Italy imeripoti ongezeko la vifo katika kufikia watu 79, huku India ikiripoti vifo vya watu 28. Iraq imeripoti kifo cha kwanza kutokana na corona. Watu 1,093 wameambukizwa virusi vya corona kote duniani, vifo zaidi 3,100 vikiripotiwa. Mashirika ya ndege ya Afrika yamepata hasara ya dola milioni 400 tangu kutokea kwa mlipuko wa virusi vya corona. Haya ni kulingana na mamlaka ya kusimamia safari za ndege kote duniani. Mashirika ya ndege ambayo yameathirika zaidi ni shirika la ndege la Afrika Kusini Royal Air, Maroc la Morocco, Air Tanzania, Rwanda Air na Kenya Airways la Kenya, ambalo yamesitisha safari zake za ndege kuelekea ama kutoka China. Hata hivyo, shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airline, linaendelea na safari zake katika miji mitano ya China. Kenya imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika kusitisha safari za ndege za moja kwa moja kutoka miji miwili kaskazini mwa Italy kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Hadi sasa virusi vya corona vimethibitishwa katika nchi sita za Afrika ambazo ni Misri, Tunisia, Morocco, Algeria, Nigeria na Senegal. Maafisa usalama na raia 14 wameuawa na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu waliposhambulia kambi ya kijeshi katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria. Maafisa usalama wanasema wanadhani ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram walioendesha malori yaliyobeba bunduki za rasharasha na kufanya shambulio hilo la alfajiri katika kambi mjini Damboa na kuzusha mapigano makali. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Afisa usalama wa Nigeria ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi 6, polisi 1 na wanamgambo 2 wa kundi linaloungwa mkono na serikali ya Nigeria waliuliwa katika shambulio hilo pamoja na raia 2. Afisa huyo anasema wapiganaji 13 pia waliuliwa kutokana na shambulio lilofanywa na ndege ya jeshi la Nigeria walipokuwa wanakimbia kutoka eneo la shambulio. Kiongozi wa kundi la wanamgambo linalopambana na magaidi linasema raia walouliwa ni miongoni mwa wengine 50 waliojeruhiwa kutokana na mabaki ya guruneti zilizofetuliwa kwa roketi na washambuliaji. Umoja wa Mataifa umeshalalamika dhidi ya kuongezeka kwa ghasia katika kanda hiyo ambapo Nigeria imekuwa ikiongoza vita vya karibu miaka 10 dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu wa kundi la Boko Haram. Wakati huo huo, Nigeria imetangaza masharti makali zaidi ya usalama kwa mashirika ya huduma za dharura yanayofanya kazi katika maeneo ya kaskazini mashariki ya nchi hiyo ambako vita vinaendelea, na hivyo kubana zaidi juhudi za kukabiliana na mzozo wa dharura unaojitokeza katika eneo hilo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Mgombea aliyekuwa anawania uteuzi wa chama cha Democratic kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Marekani, tajiri Michael Bloomberg ametangaza kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho baada ya kufanya vibaya katika uchaguzi wa awali jana Jumanne. Bloomberg, ambaye hakupata mjumbe yoyote katika uchaguzi wa jana maarufu Super Tuesday, ametangaza kumunga mkono aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Bloomberg aliingia kinyang'anyiro hicho miezi 3 iliyopita na kutumia dola nusu bilioni katika kampeni. Amesema amejiondoa kwenye kinyang'anyiro ili kuweka mazingira mazuri zaidi ya mgombea wa chama cha Democratic kumshinda Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Aliyekuwa makamu wa Rais Joe Biden ampata ushindi mkubwa wa majimbo 9 kati ya 14 katika uchaguzi wa Jumanne, akifuatiwa na Senator Bernie Sanders. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao kufuatia mapigano mapya katika jimbo la Jonglei, Sudan Kusini. Shirika la madaktari wasio na mipaka, Medicine Sans Frontiers, limeripoti kuwatibu watu kadhaa wenye majeraha ya risasi katika mji wa Pibor, na kwamba watu wengine kadhaa wamekimbilia msituni na ni vigumu kuwafikia kupata matibabu. Zaidi ya watu 5,000 wamekita kambi katika mji wa Pibor baada ya kukimbia mapigano ya Jonglei. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir alifikia makubaliano na mpinzani wake Dr. Riek Machar kuunda serikali ya umoja wa kitaifa mwezi uliopita na kuleta matumaini ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 5. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hakuna linalofanyika kumaliza mapigano hayo, huku wakuu wa serikali wakiendelea na hatua za kugawana nafasi serikalini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kenya imeionya Somalia kukoma kuikasirisha kufuatia mapigano makali Jumatatu katika mji wa Mandera nchini Kenya, kati ya wanajeshi wa Somalia na wale wa waziri wa ulinzi wa jimbo la Jubaland Abdirashid Janan. Kenya inaitaka Somalia kutoingilia kati katika masuala yake, wakati imejitolea kutafuta suluhu ya matatizo ya kiusalama yanayogubika nchi ya Somalia. Lakini anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, huu ni mgogoro baridi ambao umedumu na unaotishia kusambaratisha mahusiano ya nchi hizi mbili.
Ardhi ya Kenya Mandera kufanywa himaya ya mapambano ya kijeshi kati ya vikosi vya serikali ya Somalia na vikosi tifu vya Jubaland vinavyomlinda waziri wa usalama Abdirashid Janani, anayedaiwa na Somalia kupewa makao na Kenya wakati akitakiwa kujibu mashtaka ya uhalifu dhidi yake, kumeikasirisha Kenya zaidi. Kenya inahitaja hatua hiyo kama uvunjaji kabisa wa sheria za kimataifa, swala lisilofaa kufumbiwa macho. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa Somalia imekosea Kenya heshima kwa kuruhusu majeshi yake kuingia nchi ya kigeni bila kufuata itifaki, kusababisha usumbufu wa raia wake mjini Mandera, ukitajwa kuwa mwendelezo wa visa vinavyoendelezwa na Somalia kulenga Kenya kimakusudi. Kenya haijakomea hapo. Taifa hili la Afrika Mashariki linaeleza kuwa Somalia imekuwa na tabia kuingiza Kenya katika masuala yake na kuitumia kama kisingizio cha matatizo yanayolikumba taifa hilo la upembe wa Afrika. Kenya ikiyataja madai ya kuingilia uhuru wa Somalia kuwa yasiyokuwa na msingi wote na kuionya Somalia kuwa haitovumilia hulka yake ya kuingiza katika masuala yake na kuitumia kama kisingizio cha kukwepa majukumu yake kwa wananchi wake. Chini ya wiki moja sasa, Nairobi na Mogadishu zimejikuta katika mgogoro wa kidiplomasia, mgogoro unaotishia kusambaratisha mahusiano ya kidiplomasia nchi hizi mbili. Mogadishu imedai kuwa Nairobi mara kwa mara imekuwa ikiingilia masuala yake, hasa kutokana na madai kuwa Ahmed Janane ametorokea Kenya na kujificha wakati akitakiwa kujibu mashtaka dhidi yake nchini Somalia. Kenya inaendelea kuwa kimya kuhusu madai hayo na hayupo yeyote serikalini anayeonekana kukubali au kukanusha uwepo wa waziri huyo. Mogadishu pia imetishia kuishtaki Kenya kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iwapo Nairobi haitojiepusha kuingilia uhuru wake. Somalia imeshtumu Kenya kwa kuingilia siasa zake za ndani kwa kuonesha mapendeleo waziwazi na kumuunga mkono Ahmed Mohamed Madobe katika uchaguzi wa jimbo la Jubaland, na hata wabunge wa Kenya kuhudhuria hafla yake uapisho, kidonda kilitoneshwa zaidi. Mfuatiliaji wa diplomasia na siasa za nchi za maziwa makuu Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anaeleza kwa ujumbe wa Nairobi kwa Mogadishu ni ishara ya kutamaushwa zaidi.
Imekasirisha sana, na hakuna nchi ambayo inakubali watu waingie katika hiyo nchi kiholela, na hasa watu hao wakiwa wamebeba silaha zao na wanataka kufanya mambo ambayo silaha zinafanya. Tunafahamu silaha kwa kawaida sio fimbo wala sio bakora.
Kufuatia makabiliano haya ya silaha katika eneo la Blahawa katika mpaka wa Kenya na Somalia, shughuli za kawaida zilisitishwa, huku wakazi wa upande wa Kenya wakilazimika kufunga biashara, kuhamia maeneo yaliyo salama kwa hofu kuwa mapigano hayo huenda yakasababisha hasara zaidi. Profesa Chacha anaeleza kuwa uhasama huo ukizidishwa hapata kuwapo na ufanisi wote, na matamshi ya Somalia kutaka kuishtaki Kenya kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Chacha anaeleza kuwa hatua hiyo haiwezi kuleta mabadiliko yote.
Hatuoni sababu yoyote ya kukimbilia Umoja wa Mataifa, kwa sababu kama majirani tuna njia mbalimbali ambazo tunaweza kutumia kusuluhisha.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kenneth Bwire atarudi kwa.
Mahakama nchini Uganda imeamurisha mwanamuziki Moses Bwayo kuwekwa rumande kwa muda usiojulikana baada ya kuimba wimbo na kurekodi video ya wimbo huo unaoshutumu utawala wa Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba Bwayo ana lengo la kuangusha utawala kutokana na usanii wake. Mara ya kwanza mwanamuziki huyo alikamatwa na polisi Februari 24 na kuachiliwa kwa dhamana kabla ya kukamatwa tena muda mfupi baadaye. Wakili wa Bwayo Caleb Alaka amesema jaji amekataa kumwachilia kwa dhamana mwanamuziki huyo. Alikamatwa akirekodi video ya muziki wake unaomsifu mwanamuziki mwenzake ambaye ni mbunge na mwanasiasa aliyetangaza kugombea urais nchini Uganda, Bobi Wine. Bobi Wine licha ya kuzuiliwa kufanya mikutano na wafuasi wake kabla ya kuteuliwa kugombea urais, ameendelea kupata ufuasi mkubwa tangu alipotangaza nia ya kumuondoa Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 75 na ambaye ametawala nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa miongo mitatu. Darzeni wahamiaji wamelazimishwa kurudi Uturuki baada ya Bulgaria, ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya na jirani wa Uturuki, kuwakatalia kuingia nchini humo. Kundi kubwa la wanaume, wanawake na watoto lilikuwa linatembea kuelekea Elin kaskazini mashariki mwa Uturuki wakiwa na matumaini ya kujaribu kuingia Ulaya kupitia nchini Ugiriki. Jaribio la kuwazuia wahamiaji hao kuingia Ugiriki linajiri baada ya Uturuki kusema kwamba mpaka wake na Ulaya upo wazi kwa yeyote anayetaka kuingia nchini humo. Hatua hiyo ya Rais Recep Tayyip Erdogan ilisababisha vurugu mbaya mpakani, ambapo maelfu ya wahamiaji na wakimbizi walikusanyika kutaka kuingia nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kesho ni siku ya mwisho kwa wagombea urais nchini Burundi kuwasilisha majina yao kwa tume ya uchaguzi ya taifa hilo CENI. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Burundi Jean Marie Vianney hicho Burundi, na kwanza akamuuliza mchakato huo wa kujiandikisha umeendeleaje kufikia hii leo.
Walianza kuwasilisha hati zao za kugombea urais tarehe 25 Februari na tarehe yenyewe itamalizika hiyo kesho tarehe 5 mwezi huu wa Machi. Na hadi sasa wagombea wanasiasa wagombea ambao wameshajiorodhesha kuwania kiti cha urais ni wengi sana. Miongoni mwao kunapatikana Evariste Ndayishimiye wa chama tawala CNDD-FDD. Kuna pia Agathon Rwasa wa chama cha CNL ambaye anachukuliwa na wengi kama mpinzani mkubwa wa utawala wa Burundi. Kuna vile vile rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye ambaye anawakilisha muungano wa vyama kadhaa vya upinzani. Kuna muungano ambao unaitwa Kira Burundi. Alikadhalika kuna Alliance Ngendakumana wa chama cha Frodebu, chama ambacho kiliwahi kutawala nchi ya Burundi tokea mwaka 1993 baada ya kushinda chaguzi za kirais za vyama vingi vya kisiasa. Kuna pia Gaston Sindimo wa chama cha Uprona, chama ambacho kilipatishia uhuru nchi ya Burundi na kutawala taifa la Burundi hadi mwaka 1993. Hao ndio wagombea mashuhuri ambao wanaonekana kwenye orodha ya wanasiasa ambao wanahitaji kugombea kiti cha urais.
Hao wakiwa ndio mashuhuri, lakini kuna lolote ambalo labda wamesema kuhusiana na mchakato huu kwamba hakuna wasiwasi sasa wamewasilisha majina yao, au kuna watu wanaotoa malalamiko labda hawajapata fursa ya kutosha kuleta majina yao?
Wanasiasa ambao walikuwa wanasubiriwa na watu wengi, karibu ya wote wameshawasilisha majina yao na hakuna pingamizi yoyote, na tume ya uchaguzi huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI imetaja kuridhishwa na orodha ambayo imeshapatikana hadi sasa. Kile kinachosubiriwa ni kuanzisha kampeni ya uchaguzi, na kampeni yenyewe bado haijaanza kwa sababu itaanza baada ya majina haya kuchambuliwa na tume huru ya uchaguzi na kuweza kuwasilisha majina, orodha ya rasmi, yani orodha ya mwisho ya ugombea ambao walitimiza masharti yanayohitajika ili kuwania uwadhifa wa urais.
Wakumbushe wasikilizaji tukimalizia, tarehe ya uchaguzi ni lini?
Tarehe ya uchaguzi yenyewe hapa nchini Burundi, cha uchaguzi wa kirais imepangwa tarehe 20 Mei mwaka huu 2020, ndio tarehe rasmi ya uchaguzi.
Ni mwandishi wetu huyo, ni Jean Marie Vianney hicho Burundi, akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi. Na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo madereva wanaofanya kazi za usafirishaji kwenye barabara kati ya Bujumbura nchini Burundi na Uvira nchini DRC wanatangaza mgomo wa siku 15 kushinikiza serikali ya Burundi isitishe hatua yake ya kulazimisha wateja wao wanaotoka nchini Kongo kubadili fedha kwenye benki kabla ya kununua vitu nchini Burundi. Mwandishi wetu Mitima De La Chance na maelezo kamili.
Madereva na wachuuzi wanaofanya biashara kati ya miji hiyo mbili, Uvira na Bujumbura, wanashutumu kile wanachokiita kuwa unyanyasaji ambao wao ni waasiriwa toka polisi ya Burundi, baada ya serikali ya nchi hii kutangaza hatua ya kufuta ofisi zote za kubadili pesa forex change nchini humo na kutaka shughuli zote za ubadilishaji wa pesa zifanyike kwenye benki. Madereva wanasema kwamba tangu mwezi mmoja wanapotoka Burundi kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, abiria ambao baadhi yao ni wachuuzi wanalazimishwa na polisi ya Burundi kuonesha nyaraka za benki ya Burundi zinazohakikisha kweli kwamba walibadili pesa kwenye benki, na hii ni kwa kila ununuzi wa kibiashara unaofanywa nchini Burundi. Robert Mayani ni mkuu wa wafanyabiashara wanaoleta bidhaa ya pombe toka Bujumbura hadi mjini Uvira.
Sisi ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Sisi tutasema kwa benki namna gani? Wakati tunaleta biashara tunauzisha katika soko pale kama kwa Sioni, wanatupatia mafranc Burundi. Ile ile mafranc Burundi wanatupatia tunauza tena kama maji, tunauza kama kete mbili ya bia, tunaleta Kongo. Sasa sisi tutabadilisha, tutaenda kwa banki namna gani? Na wakati sisi ni wachuuzi wadogo wadogo, tunasumbuka kabisa.
Kulingana na wafanyabiashara hao, kwa muda wa wiki moja, magari 45 yaliyokuwa na bidhaa kwenye bodi yalikamatwa na kuwekwa nchini Burundi kwa kutokuwa na heshima ya malipo kupitia benki. Pamoja na kutambua kwamba Burundi ni nchi huru na inayostahili kuchukua hatua bila kusukumwa na yeyote yule, kiongozi wa shirika mpya la raia mjini Uvira, Andre Vya Dunia, anakumbusha kwamba Burundi pia ni nchi mwanachama wa Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu, CEPGL, na inatakiwa kuheshimu kanuni za jumuiya hiyo kuhusu wachuuzi wanaoleta bidhaa ndogo ndogo.
Hatukatali sisi wasifanye kazi yao kwa sababu ni nchi huru kipekee, lakini iheshimu makubaliano ya CEPGL ambayo ilikuwa kati ya Burundi, Rwanda na Kongo.
Upande wa Burundi, huduma za mpaka zinasisitiza kwamba nchi yao inapambana dhidi ya kuongezeka kwa kiwango cha ubadilishaji kwa dola za Marekani, ongezeko linalosababishwa na wafanyabiashara hao pamoja na ofisi zingine za kubadilisha fedha forex change, hali inayokuwa na athari mbaya kwa uchumi wa Burundi. Ili kusubiri viongozi wa Kongo na Burundi watatue changamoto hii, shughuli za usafirishaji kwenda Burundi zinakwama kwa muda wa siku 15 kama walivyotangaza madereva hao wa Kongo na Burundi. Shirika mpya la raia huko Uvira ilimwandikia gavana wa mkoa wa Kivu Kusini barua na kutaka kwamba changamoto hiyo itatuliwa kwenye ngazi za kitaifa kati ya nchi hizo mbili haraka iwezekanavyo, ila bado viongozi wa Kongo hawajaeleza kuhusu mkasa huu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC. Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa autism au kwa lugha nyingine usonji. Dalili za ugonjwa huu zinaanza kujitokeza wakati mtoto akiwa na umri mdogo. Mara nyingine kwa upande wa baadhi ya nchi za Afrika, watu wengine wanashindwa kujua kama ni maradhi ya kawaida na kuhusisha na tabia za kishirikina. Leo mwenzangu Mary Mgawe anazungumza na daktari Alan Pamba kutoka Kenya, na hapa anaanza kwa kueleza.
Ugonjwa huu wa autism ni ugonjwa wa akili ambayo hutoweka mtoto akiwa na miaka 2 au 3 hapo. Dalili zake kufanana na zile za ugonjwa wa akili kindiani, yani mental illness, au hata ugonjwa wa kupooza ubongo, wengine wanasema cerebral palsy. Huu ugonjwa wa autism sio ugonjwa mmoja, yani ni aina mbalimbali au tofauti kuanzia yenye nyepesi hadi yenye dalili nzito zaidi. Na dalili ambazo huonekana, kuna changamoto za kimawasiliano, kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au socializing, na kuna changamoto za mifumo ya tabia ama behavioral. Na sana nilivyosema, kuna watoto ambao tayari hizo dalili zaweza kuonekana wakiwa wachanga hata miezi 18 pale.
Na je, mama anapokuwa mjamzito anaweza akiwa anaenda kwenye vile vipimo vya kliniki akatambua kwamba pengine mtoto atakayejifungua atakuwa na ugonjwa huu wa autism mama usonji?
Katika mazingira yetu hapa Afrika sio kwa urahisi.
Mtoto pale tu anapozaliwa ni rahisi kwa madaktari kugundua kwamba ana ugonjwa huu, ama mpaka afikishe umri fulani ndio anaweza pale akagundulika ugonjwa?
Mpaka afikishe umri fulani, maana yake zile dalili huwa zaonekana mtoto akiatimu pengine miaka 2-3 pale ambapo unatarajia atakuwa anazungumza kiasi fulani, unatarajia atakuwa anacheza na watoto wengine namna fulani, ukimpa instructions au umwambie afanye hivi afanye vile atafanya. Sasa pale ndio dalili huwa zinaanza kuonekana, ukiona kuna tofauti na mtoto huyu na wale wengine. Na ni rahisi sana kwa wazazi ambao wana watoto wengine kutambua kuwa huyu mtoto naona kuna shida hapa.
Na mama anatakiwa hasa kikubwa agundue nini kwa mtoto wake kujua kama ana autism?
Mama anaweza kuona mtoto anachelewa kuzungumza au kujirudia kwa matamshi, akisema sentensi moja atarudia sentensi hiyo, arudie kujibu swali kwa kurudia swali hilo lilomuuliza, ambacho sio jambo la kawaida. Na pia kuna shida kuwasiliana na mahitaji. Mtoto akiwa umri wa miaka miwili mitatu pale, akitaka kwenda haja, si atakwambia kabisa, manake ashastimu umri wa kusema. Sasa watoto wenye UTV atakuwa na wasiwasi, lakini asemi. Sasa itakuwa wewe mama utambue mwenyewe. Pia kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au social interaction. Sasa utaona hawa watoto hawapendi kuguswa wala kukumbatiwa. Kawaida mtoto anapenda kukumbatiwa na watu ambao wanamjua, baba, mama, ndugu zake. Hawa hawapendi hayo. Pia pana changamoto ya kufanya uhusiano wa kawaida na wengine. Utaona anakaa kando, hachezi vizuri na watoto wengine, tabia zake ni za kitofauti, na pia watoto hawa huwa wana shida kuelewa hisia au feelings. Na hawajui kuwasiliana vile wanavyohisia au vile wanavyofikiria. Sasa inakuwa shida kuwasiliana nao kihisia. Mifumo ya tabia pia kuna changamoto pale. Nimezungumzia tabia ya kujirudia rudia au repetitive behavior. Shida ya kujimudu. Kuna baadhi ambao wana shida hiyo, hawana coordination nzuri, waweza kutambua tayari. Mara nyingi wanakuwa na wasiwasi mingi sana ukiwatoa katika mazingira waliozoea ama ukibadilisha rutini yao. Huwa anakula saa 4, analala saa fulani, alafu ubadilishe. Mtoto anakuwa na wasiwasi mingi sana, anakasirika na kuwa mkali.
Lakini daktari,
baadhi yao
endelea daktari.
Baadhi yao mwisho tunaona wanajigonga gonga kichwa pengine kwenye ukuta au kwenye meza. Ambazo pia sio tabia ya kawaida.
Ugonjwa wenyewe unaweza kuzuilika ama kuepukika?
Kusema kweli, ugonjwa huu wataalamu hawajafafanua kikamilifu kinachosababisha. Hakuna tiba maalum imebuniwa kwa sasa, kwa sababu hatujajua nini hasa huwa kinasababisha ugonjwa huu. Tunachojua ni kuwa kuna mambo ya mazingira pale na pia kuna mambo ya genes pale. Lakini hasa kujua nini hasa kinachosababisha hatujajua kabisa. Kwa hivyo mambo ambayo tunaweza kufanya pengine kuzuia, nilie kuna nini ambazo zimeonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Kuna maadhara ya mazingira mengi ambayo tumeona yana uhusiano na ugonjwa huu, kama vile wazazi kupata watoto wakiwa wazee sana, umri zikiwa zimezidi. Sana sana unaona shida hii inaonekana wakati huu. Matumizi ya pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa wazazi yameonyesha uhusiano na ugonjwa huu.
Alikuwa ni Daktari Alan Pamba kutoka Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu ugonjwa wa usonji, yani autism.
Muhtasari wa habari ni kwamba mashirika ya ndege ya Afrika yamepata hasara ya dola milioni 400 tangu kutokea kwa mlipuko wa virusi vya corona. Mashirika hayo ni pamoja na la Afrika Kusini, Royal Air Morocco, Air Tanzania, Rwanda Air na Kenya Airways. Mgombea aliyekuwa anawania uteuzi wa chama cha Democratic kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Marekani, tajiri Michael Bloomberg ametangaza kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho baada ya kufanya vibaya katika uchaguzi wa awali jana Jumanne. Bloomberg amemuidhinisha Joe Biden. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao kufuatia mapigano mapya katika jimbo la Jonglei, Sudan Kusini. Wachambuzi wanasema hakuna linalofanyika kumaliza mapigano hayo, huku wakuu wa serikali wakiendelea na hatua za kugawana nafasi serikalini. Mahakama nchini Uganda imeamurisha mwanamuziki Moses Bwayo kuwekwa rumande kwa muda usiojulikana baada ya kuimba wimbo na kurekodi video ya wimbo huo unaoshutumu utawala wa Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba Bwayo ana lengo la kuangusha utawala wa Rais Yoweri Museveni kwa kuimba wimbo unaomsifu Bobby Wine. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya ya virusi vya corona zaidi ya watu 500 leo Jumatano, huku maafisa wa afya wakisema zaidi ya watu 2000 wameambukizwa virusi hivyo nchini humo. Maafisa wa usalama na raia 14 wameuawa na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu waliposhambulia kambi ya kijeshi katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Huyo alikuwa Kenneth Bwire akikusomea muktasari wa habari, ambao ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na usiku mwema popote pale unapotusikiliza.